Korente mwibidi shapita wa mwanda mutakati. Bana betu basu ibwe. Kebi vobu batu la yetu etu. Na nkutu jilongo lolai. Tumbushe manyanu onso adipambidi. Tuditoke shakabidi mumuoyu wetu. Tuikale bantu bachijila mene mene. Badibenze bidi vile mukulu muswe. Tunzu lulai nyoyen. Katu ene benze le muntu na asha umwe bibi. Katu ene banyenga muntu bivwe inabi. Katu ene bakengesha muntu. Chena ngamba nanku wakunu juhula. Bwalu nkadi mumane kunu jadikilane. Tudibanu nange bikole. Kemutu dinenu matuku onso kaba kamwe. Na asha tuetu ni moi. Na asha tufwa. Njinu ambila malu onso patoke. Njinji tembo bwalu bwenu. Mumakenga etu onsu, njimukolesha amumoi, mumwe kabiri amudisa ankadipite. Nansha patu uvafike kumasedoni, katufo nedikisha nansha dikese, tufavapete ntatu nseke yonsu. Baluishi bafubatu tachisha, tufakabiri nedipampaka na mumoi, kadimvida mukulu. Urusamba badibatekete mumaboku, utukolesha kumoi, jiba divutite mufike. Katuvo amubakole moi wadifika jende nkayadi. Kadinanga nanga wabivoye mutu ambile wamushindu unu wamukole shakabidi kumoi. Uvomutu londele munu jinushinga bikole kumonanga nanani. Munu jinubungama wabivo bienseka. Munu nibaswe kutua kuchani. Kepa ridisa ankaja indipite kuvulanga na lelu. Walu mukanda wanyi umvo munu tumine. Uvomunu bunga mije. Kajilelu chene nyingalala wabimvo munu fundile nansha. Panvo mumvo mvo muka andawanyi munu bunga mije. Mvo mwanshi kunyingalala. Kajilelu njine disanka. Chene nsanka wapamvo munu bunga mije. Karibu wapadi jibunga majenu jinu peteshe bukole wakujilengesha. Mvidia mukulu uvo muka atemudimu ne jibunga madenu adi. Kepa tuvakatu ibanu enzele bibi nansha. Pedimbide mukulu kwa atamudi mune dibunga madietu. Udi utuambuluisha watu jilengeshe. Tupete lupani. Hepaturi katu yu mwakunyinga lana nashi. Karipaturi tubunga matujinga biapanu. Turutuke balufu. Monai mvombide mukulu mkwa atamudi mune dibunga madinu vonadi. Injeu nukadi nuto chulumbu achichadi. Nukadi nukeba kuleja munu dibabinge. Nuribafikile mwene chiba umunda. Nudinu china chiji chanyi. Nujinga kumonanga na nanyi. Nudine disu minyina. Nukeba kunyoka badibenza bibi. Kemunu dibaleja mwenu monso, munu dibabinge mchilumbu achi. Chiva munu fundile mukanda. Bwalubu wa muntu uvo mwenza bibi. Nasha bwalubu wa muntu uvo bubenza le bibi to. Kadia mvo muswe kunuleja patoke kumesu ambide mukulu. Munu jinujinga kutua kuchanyi. Ke munu vobenze. Ke munu vobatu kole shakumoi. Kadikatu vobakole amukumoi. Tuvoka bidibumbu edisanka dipitebunene. Patu vobamone tite usanka bikole vamushindu unu vobonso vamusambe. Vomwanji kuditemba kakese walubu enu kumesu kwenu. Nankukanuene bamfu ishebundu. Walu bumutu vobanu ambile misangu yonsu amumale malelela. Nansha pamvo muditemba walubu enu kumesu atite nchivo mushimeto. Pinjeu udimunu nanga bipite mvoi mweze kumpala. Walu udi uvuluka munu vobonso bajinge kumutumikila. Kabidi munu vobamuaki jile nekanemu kabidi neluzakalu. Njimusanke wapanji mwakuteke mene muanyi monso kunuti.